Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës mban seancën konstituive, Glauko Njufca zgjidhet kryetar. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell raporton për dialogun Kosovë-Serbi. Nga bota, Shtetet e Bashkuara konfirmojnë sigurinë e vaksinës AstraZeneca. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot për herë të parë që nga zgjedhjet e 14 shkurtit për të zgjedhur udhëheqjen e tij. Lidhemi drejt për drejt me korrespondentin tonë në Prishtinë, Taulant Çenaj, për të mësuar të rejat e fundit. Taulant, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Na thuaj të lutem si ka shkuar seanca sot në konstituive Kuvendit të Kosovës.
Pra Valona, ashtu edhe si që është paralajmëruar do të thotë, pak pas orës 10 ka fillu seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës dhe pas betimit të deputetve në seancën të cilën e ka udhëhequr deputeti më i vjetër i kësaj legjislature do të thotë Avni Dehari nga Lëviza Vetëvendosje, po nga kjo parti Glauko Njufca është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit të Kosovës. Për të votuan 69 deputet, 33 ishin kundër dhe nuk ishte asnjë abstenim. Me këtë zgjedhje do të thotë Konjufca dhe merr postin e ushtruesit të detyrës së presidentit. Në fjalën e tij Konjufca tha se për seancën e zgjedhjes së qeverisë do të njoftojmë me kohë opinionin po ashtu edhe deputetët. Konjufca mos harrojmë ishte edhe në krye të kuvendit edhe pas zgjedhjeve të 6 shtetore të vitit 2019 kur lëvizja vetëvendosje doli partia e parë në zgjedhje. Mirëpo pak çaste pasi Glauko Konjufca u zgjodh kryetari i kuvendit të Kosovës, kandidati për kryeministën nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti, tha për mediat në Kosovë se pret ftesën e Konjufcës për formimin e qeverisë. Kurti këtë koment e dha pas një truese lidhur me dialogun të organizuar nga organizata juqeveritare KFOS.
Taulant, formimi i kuvendit i hap rrugë formimit të qeverisë e qeveria zgjedhjes së presidentit. Çfarë pritet nga këto zhvillime?
Po, Valona, konstituimi të dhe kuvendit i hap rrugë formimit qeverisë të re dhe zgjedhjes presidentit të ri të Kosovës. Sipas konstitutës, presidenti i Kosovës propozon kuvendit kandidatin për kryeministër, i cili jo më vonë se 15 ditë pas emërimit paraqet përbërjen e qeverisë para kuvendit për votim. Lëviza vetëvendosje është duke synuar që më njëherë pas konstituimit të kuvendit, pra pas siç tha dhe Konjufca që do të lajmërojnë për seancën e qeverisë, të procedohet me formimin e qeverisë, për të cilën nevojiten 61 vota. Kryetari i kësaj partie i lëvizjes vetëvendosje do të thotë Albin Kurti ka thënë se qeverinë do ta formojë me partitë e komuniteteve jo serbe dhe në këtë rast ai ka përjashtuar edhe partitë shqiptare por edhe listën serbe. Edhe në qeverinë Kurti në lista serbe nuk ishte pjesë e koalicionit qeverisës, edhe pasi që por siç ja garanton edhe kushtetuta, kjo parti që përfaqëson komunitetin serb kishte udhëhequr edhe dy ministri. Megjithatë presidentin e ri të shtetit lëvizja vetëvendosje nuk mund ta zgjidhë vetme. Për këtë post kjo parti ka nominuar Vjosa Osmanin, e cila në këtë zgjedhje, do të thotë në zgjedhjet e 14 shkurtit, ka fituar mbi 300.000 vota. Javën e kaluar Osmani dhe Kurti kanë bërë disa takime konsultative me të gjithë përfaqësuesit e partive parlamentare, duke kërkuar atyre edhe votën për presidentin e ri, në këtë rast për Vjosa Osmanin. PDK-ja, Partia Demokratike e Kosovës, ka bërë të ditur se nuk do ta votojë Osmanin për presidente, pasi ka konsideruar atë si figurë përqarse, siç kanë thënë drejtues të kësaj partie. Kurse lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, i cili po ashtu në zgjedhjet e 14 shkurtit ishte duke synuar postin e presidentit, ka thënë se i takon Osmanit dhe Kurtit që të bëjnë votat për ta zgjedhur kreun e shtetit. Derisa ish partia e Vjosa Osmanit, Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila tani më ka një kryetar të ri, Lumir Abdigjikun, ende nuk e ka bërë të qartë se si do të veprojë për zgjedhjen e presidentit. Mirpo partitë e komuniteteve jo serbe kanë shprehur mbështetjen e tyre për t'ia dhënë një mandat të plotë në kryet shtetit ushtruesës aktuale të presidentit, në fakt Vjosa Osmanit. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar mbi 50% të votave, duke siguruar 58 ulse në kuvend. Derisa partitë e tjera, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë 19 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës 15, ndërsa Aleanca për Perëndimin e Kosovës 8.
Ta Ulan, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korespondentin tonë në Prishtinë, Ta Ulan Qenaj, për më shumë rreth këtyre zhvillimeve në përcjellje në faqen tonë internet evropaelir.org. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, do të raportojë sot para ministrëve të jashtëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Raportimi vjen disa ditë pasi i dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajça ka vizituar Prishtinën dhe Beogradin. Për më shumë hollësin nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, do të fletë sot në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian për recurin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe për çështjet e tjera të lidhura me Ballkanin Perëndimor. Kjo temë do të jetë në rendin e ditës të takimit të sotëm të ministrave që po zhvillohet në Bruksel, krahas disa tjera temave që janë në rendite. Si pas paralajmërimeve të BE-s, Borrell pritet të raportoj ministrave edhe për vizitat të cilat kohë më parë i kishte pasur në Kosovë dhe Serbi Miroslav Lajçak, i dërguar i posaçëm për dialog. Lajçak, javën e shkuar, kishte folur edhe para ambasadorëve të vendeve antare për këto vizita. Ai kishte folur për rëndësinë e vazhdimit të dialogut, si dhe për rëndësinë e madhe që ka bashkëpunimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çështjet e Ballkanit Perëndimor, e sidomos për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. BE-ja pret që menjëherë pas krijimit të qeverisë së re në Kosovë dhe të institucioneve tjera të dalura pas zgjedhjeve të fundit, të vazhdojë dialogu. Qëllimi i dialogut, sipas Bashkimit Evropian, vazhdon të jetë arritja e një marrëveshje për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, përmes së cilës do të zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Gjatë të takimit të sotëm të ministrave të BE-s, do të diskutohet edhe për Bosnjë-Hercegovinën. Pesë shtetet e Bashkimit Evropian kanë paraqitur një dokument përmes së cilit kërkojnë një angazhim më të madh të BE-s në Bosnjë-Hercegovinë dhe ndihmë më të madhe për këtë shtet për të forcuar funksionalitetin, për të kryer reformat dhe për të përmbushur kushtet që të merr statusin e kandidatit për antarësim në BE. Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i fokusuar më së shumti në masat kundër pandemisë, por në këtë kohë disa shtete kanë kërkuar që nga fokusi të mos hiqet rajoni Ballkanit Perëndimor, as procesi zgjerimit e as bashkëpunimi politik mes BE-s dhe shteteve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Madhi armëve ilegale të cilat vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve në Kosovë paraqet rrezik për sigurinë e përgjithshme e në veçanti përveç qytetarëve tonë ekspertët e fushës. Vetëm gjatë vitit 2020 autoritetet e sigurisë në Kosovë kanë arritur të identifikojnë dhe konfiskojnë mbi 1000 armë dhe numër të madh të municionit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rreth 250.000 armë ilegale, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë në posedim të qytetarëve të Kosovës. Ky numër i madh i armëve ilegale po paraqet kërcënim serioz të sigurisë publike. Në Kosovë, vetëm në vitin e kaluar, nga armët pa leje, sipas policisë së Kosovës, janë kryer 29 vrasje. Ndërkësh po në të njëjtin vit, policia e Kosovës ka konfiskuar 1.135 armë zjarri dhe mbi 32.700 municione të kalibrave të ndryshëm. Veprime ligjore janë ndërmarrë nga organet e drejtësisë ndaj personave të dyshuar të involvuar në veprime të kundërligjshme. Përfshirë dhe posedim ilegal të armëve dhe municionit thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Dënimi për armë mbajtje pa leje përcaktohet sipas Kodit Penal të Kosovës. Kodi penal parashë gjop deri në 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet për armë mbajtje pa leje. Aty parashihet edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedim ilegal të 4 ose më shumë armëve, ose më shumë se 400 fishekëve. Kryetari Gjukatës Supreme, Enver Peci, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se po mungon politika ndëshkimore për veprat e armëmbajtjes pa leje.
Dënime 200 euro, 400 euro, 500 euro për mua nuk janë logjika e ligjdhënësit që ka paraqitur. Duhet urgjentisht mendimi jam me ndryshu politikën ndëshkimore për orë. Për mendim temen nuk kemë kur fara arsye në këtë moment një kryes apo një armëmbajtës pa leje mi dënuar me të hollë. Duhet me kaluar dënime më tashmë. Nuk jam për me mohakmer, po vetë dënimet e shqiptume edhe qëllimi dënimet për shka shqiptohet është që me ndiku në grysin edhe në tjerë që mos mu përsëri.
Anëmbajtja pa leje po kërcënon edhe sigurinë grave. Ato po vritën nga burrat e tyre. Në vitin 2020 janë vrarë 6 gra, ndërka është më 14 mars nga ish buri saj, është vrarë Sebahate Morina, 42 vjeçare. Profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami tha për Radion Evropa e Lirë se për vrasjet e tilla që po bën, duhet të merren hapa urgjent. Armët ilegale thotë ai duhet të bëhet përpjekje shtetërore që të legalizohen.
Është mirë që të punohet në këtë drejtim, po qeveria në ardhje ta merr më seriozisht se qeveritë e tjera në mënyrë që armët ilegale të legalizohen. Pra ona e dy fesht është identifikohen armët në rast se kryen në një vepër penale, po dhe gjatë marrjes lejes për posedim të armës kryhen kurset ku aftësohet e dihet rëndësia e armës, dihet se si të mirë mbahet, si të ruhet në vendet të sigurta, pra të ikë sekundës psikike, dhe në fund aftësohet se arma nuk guxon të përdoret ashtu si po përdoren edhe tash.
Kosova ka ligjin për armët që nga viti 2009, ky ligj është draftuar pastaj në vitin 2015. Ligji rregullon kushtet për blerjen, posedimin, armbajtjen, ruajtjen, prodhimin, çaktivizimin, riparimin e shumë çështje të tjera. Në janë një varg kriterësh që ky ligj parashet për armbajtje. Qendra Kosovare për studime të sigurisë në barometrin kosovar të sigurisë, sfidat e sigurisë publike në raportin e publikuar në vitin 2020, kishte theksuar se armbajtja pa leje po paraqet një rrezik të lartë të sigurisë publike në Kosovë. Gati gjysma e të anketuarve në këtë raport janë shprehur se e shohin posedimin e armës pa leje në një rrezik të lartë të sigurisë publike. Të anketuarit në zonat urbane janë shprehur më të shqetësuar për këtë dukuri sesa të anketuarit në zonat rurale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara konfirmuan se vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit është sigurt dhe shumë efektive. Mbi 32.000 vullnetar kanë marrë pjesë në testimin që ka bërë SBA-ja, shumica atyre në Amerikë, por edhe në Kili dhe Peru. Rezultatet e publikuara të hënën tregojnë se AstraZeneca është 79% efektive kundër sëmundjes simptomatike nga koronavirusi dhe 100% efektive në parandalimin e njerëzve nga të sëmurët rënd. Rezultatet u publikuan nga kompania britanike suedeze AstraZeneca, cila ka zhvilluar vaksinën në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Ato pritet të inkurajojnë disa vende të Bashkimit Evropian, të cilat kanë pezulluar prodhimin AstraZeneca sipas disa raporteve se vaksina shkakton pikësje gjaku. Pas një rishikimi, Agjencia Evropiane Janë Barnave ka konfirmuar javën e kaluar se vaksina është e sigurt dhe efektive. Gjyqi i shtetësit të dytë kanadezi akuzuar për spionim në Kinë nisi të hënon në Pekin. Rasti i Michael Kovrigut po dëgjohet pas paraqitjes së Michael Spavor në gjyq në të njëjtat akuza të premten e kaluar. Ata dy janë arrestuar 2 vjet më parë, disa ditë pasi Kanadaja ka arrestuar vajzën e themeluesit të gigantit kinez të telekomunikimeve Huawei me kërkesë të SBA-s. Gjyqi i Kovrigut po mbahet me dyert të mbyllura dhe nuk pritet ndonjë vendim i menjëhershëm. Kovrig është ish diplomat dhe ka punuar për grupin ndërkombëtar të krizave. Ndërsa Michael Spavor është biznesmen, ata janë në burg prej se janë arrestuar në vitin 2018 dhe përballen me dënime të gjata nëse shpallen fajtor. Rreth 18.000 njerëz u evakuan nga përmbytjet në shtetin New South Wales në Australi. Shirat e furishëm tash sa ditë kanë bërë që lumenjtë të derdhen përreth Sydney, kryeqytetit të shtetit, dhe në jug lindje të Queenslandit. Sipas zyrtarëve, kjo ndodh për herë të parë në 50 vjet. Ata i bën thirrje publikut që të ushtrojë kujdes. Kryeministri Scott Morrison ofroi fonde për ata që janë detyruar të largohen. Shërbimet e urgjencës kryen së paku 750 operacione shpëtimi. Biroja australiane meteorologjisë tha se rreshjet e shiut deri në 900 mm në disa zona janë të jashtëzakonshme. Sipas saj, shumë zona në New South Wales i ngjajnë detit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajmet e zhvillimeve të reja. Do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.